Petro wa kumpala chapitre mwibi. Nanko nubenga malume bi 11. Jishima mpala ibiji lubabu ne bijanu. Nufwana bana batekete bajibu balele mpinjeu. Bumu jibu bajinga mabele ajibu kabayi basambaka jani chintu chikwa. Nwenu kabijinu jinga kumanya mwaku wa vijimukulu amupa woo. Bwanu muna mwakukola nao mujitaba. Kupeta lufandu. Bwalu nujiba jishajikile, mujima weja nangile mulenga mutambe. Mujibu bafunda mumukanda wachishila. Seme na iku jimfumu. Yeye kijibu de amoyi. Jivwa bantu bimanshe. Kajijivwa mfije mkulu musungule. Mujanga teni mushinga. Nudifile bumabwa amoyi. Bwanyuma mwimpa, amona mwakuibaka nwenu nzubuwa mfije mkulu. Nako nenu kale chisumbu cha batu angaji bachijila. Bajenebu wakula mbule mfidi mkulu milambu. Idi musangisha bwalu bwa Yesu Kristo. Bwalu badiba funda mumukanda wachijila ne.
Ndi mudisungu ile jibweja mushinga mukole. Dindi inteka mpinjeu kujibweja mujitumba pamuku na wasione. Udi uteke mena kujiji kakufo bundu musangu na ansha umwe.
Jibweji jirida mushinga mukola bwalu bwenu nwenu bajibitaba. Kajibu wabadikaba ibitaba mbafundane.
Jibwe jivobiba kibi manshe. Kedi didienze jibwe didijambula bushitu bushima.
Mwabamu kwa abu mbafunda kabijine.
Kedi bwe didishinda bantu. Lubwe bwe ludilubaponesha panshi.
Bantu bavwa batetuka. Bwalu bavwa babe yenga kuitaba mwaku. Kechi vwamvije mkulu mwaba luongo lwele. Kajinuenu nchisamba chisungula. Nudibatu angaji ba mukelenga. Chisamba cha chijila. Bantu ba mfiji mukulu. Mbanu sungula buwakumanyisha bantu malu ajikema aji mfiji mukulu mwenze. Walu ufamu nubikila buwanufatuka mumijima. Nubwele mubutoka buwende kupita buimpe. Kalaka nufo bantu ba mfiji mukulu. Mpinjeu nudibantu bende. Kalaka nufo bamanye lusalu wa mfiji mukulu. Kadimpinjeu nudibalu pete. Bana betu basuibwe. Bumu nujibenyi nebene chimwanyi panu. Njinu lombane. Nujilama kumajinga abuntu bwenu. Ajaluishe moyo wenu wakulu. Nuenze malu mimpa munga chimwabantu babisa mbebi kwa. Nanko nashabobo banushiminyi nene. Nujibenji ba malu mabi. Pafika mfiji mukulu. Niba jimulu la malu enu mimpe. Jibaji. Niba tumbishe mfiji mukulu. Muji mfumu muswe. Nuitaba muntu yonzu. Uji ni bumfumu. Nutumikile mukelenga. Wabakalenga. Uji kumutu kwa bonzu. Nutumikile balombo jibende. Bamatunga. Badiye mutuma. Bwakunyoka. Bajibenze bibi. Kabidi. Bwakutu wabajibenze bimpa makumbu. Bwalu mfiji mukulu. Muso bwanuenza malumi. Nanko. Nenu huwishe bantu. Batatakane. Bajikabayi. Bamanye chintu. Nwekale ni nsombelu wabantu bajibenza mujibu basu. Kadipanu jinuweza munu jibasu. Kanu ambine. Tudumu wakwenza kabidi malu mabi mumu sokoku. Nuweza mumalu ajibantu banvije mkulu mwakwenza. Nuneme kabantu bonzu. Nunanga benedita banenu. Nuchine mvije mkulu. Nuneme kamukalenga wabakalenga. Nuenu bapika. Tumikila ibanfu mubenu. Nubaneme kamwenu monsu. Kanu nemeki amu bajini moyu mwimpa wakalulu. Nutumikile ne bajini malu makole. Pa ujuke baku kumbaja bidimfiji mukulu muswe. Umfo nilutulu makenga ajibu baku kengesha nao kapa ibualu. Mfiji mukulu na kwele lupemba. Kadipa uju umfo nilutulu mitutu ijibu baku tuta. Bwalu uvo mwenze bibi. Udimu wakufeta lumuanyi. Nankufa uju ukenga ulama lutulu. Bwalu uvo mwenze bimpe. Mfiji mukulu ni akwele lupembe. Kechi jimfiji mukulu munu bikijile. Bwalu Kristo kabiji uvo mukenga bwalu bwenu. Munu shile chile jelu. Bwalu londa makasende. Kristo kavu mwenze malu mabi. Bantu kabavwa bamumva musangu na asha umwa wakulemia kuyadishima. Pafobuba mupenda kavu mupinga jebipendu. Pafoyu ukenga kavu ukanyina bantu. Kajuvu utekemena amuku jimfiji mukulu. Ujuko sansambu payoi. Kristo mene uvo muambula pambidi pende mibi yetu. Pamuchi mchamakane. Bwatwetu bafo bwabubi. Tuende ni moi. Tuense bidimfiji mukulu muswe. Mbano ondope. Kumputa ivo buba mutape. Bwalo nuvubu mikoko mipambu kanjila. Kadimpindeo mbano pingaja kudimulami. Ujumwa kunu lujika munjila. Kulama mioyi yenu.